10:02.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Razglednice sa litija. Razglednice sa litija u Crnoj Gori, koje priprema pisac iz Herceg Novog Nikola Malović, uskoro će biti dostupne turistima iz celog sveta. Svešteni litijski hodovi, koji već mesecima traju protiv spornog zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori, postali su fenomen. Autor čuvene rečenice "Još uvek mislim na srpskog", pisac iz Crne Gore, Nikola Malović, zbog toga je spremio atrakciju. Objavio je 10 romana i dobio isto toliko nagrada. Njegova priča o Božiću ušla je u antologiju najboljih srpskih priča zajedno sa Crnjanskim, Nušićem, Simom Matovuljom i mnogim drugim srpskim poznatim piscima. Danas je pitanje časti biti u litijama, naglašava Malović, i zbog toga je baš Nikola Malović gost emisije Beskrajni plavi krug. Govorit će o odnosu srpskog jezika u Crnoj Gori, o svojoj književnosti i o budućnosti litija i srpskog jezika u Crnoj Gori. Moje ime je Milena Božović-Manić, ostanite sa nama u narednih 50 minuta. Nikola, pre svega, dobar dan i hvala vam što ste došli. Evo, sada ste upravo stigli iz Herceg Novog u studio Radio Beograda 2. Pa kakva je atmosfera u Crnoj Gori pred ovu nedelju? 29. će se okupiti, kako najavljuju mediji, najveći broj hodočasnika u litijama, zato što nam dolazi patrijarh na litije srpski i najavljen je patrijarh ukrajinski sa svojim episkopima.
To je jedno od tih litijskih čuda, rekao bih, da se broj učesnika litija samo povećava i mi svake nedelje mislimo evo ga rekord, mada rekord nije nešto što treba isticati, naprosto to se dogodi ili ne dogodi, jednom će morati da bude manje nego li što je bilo prethodnog puta, tako da rekord u ovom smislu je nebitan, ali se uporno dešava i mi smo sad svjedoci da je minule nedelje bilo po nekim procjenama čak i 250.000 ljudi širom Crne Gore u litijama, i kad to pomnožite sa nekim brojem ljudi koji su ostali kod kuće, onda vi zapravo povežete 2 i 2, što nismo radili tokom 20 godina, i shvatite zapravo da je Crna Gora i bila i ostala većinski srpska, što je jednim intuitivnim i nehotičnim potezom zapravo proizveo potez Mila Đukanovića da na prečac u 3 sata po ponoći 27. decembra prošle godine usvoji sporni zakon koji se tako eufemistički zove zakon o slobodi vjeroispovijesti, a u stvari je to zakon o oduzimanju crkvene imovine, kako one pokretne, tako i nepokretne.
Da li ste vi na početku očekivali ovakav ishod? I kakva je situacija Srba u Crnoj Gori? Mesecima i godinama pre toga smo slušali da su Srbi nezadovoljni i ulaskom Crne Gore u NATO i zbog toga što se Srbija ocepila i Crna Gora se ocepila od Srbije. Da li možemo reći da su ove litije kap u čaši koje je prelila? I posle svedočenja nekih ljudi koji su bili na tom prvom skupu, da je to samo jedno nezadovoljstvo koje je dugo trajalo i protiv čega se više ne može, odnosno ovo je posljednja odbrana dostojanstva, tako kaže, u Srbiji i Crne Gore.
Vi ste mi postavili mnoga pitanja i na svako od njih treba odgovoriti ponosob, ali je činjenica da se i crkva iznenadila ovakvim spontanim odgovorom ili ako propustim odgovor kroz religijsku prizmu, naprosto smo svjedoci zaista jednog čuda koji je umnožio, sabrao i ujedinio srpski narod, i to ne na poziv neke političke partije, nego na poziv crkve. I sad mi vidimo od prije recimo 7-8 dana nervozu političara sa opozicione scene ili možda pseudo opozicionih, jer ako je neko u Ginisovskoj opoziciji kao što je opozicija u Crnoj Gori, onda se postavlja pitanje da li ti na neki način ispod žita šuruješ i trguješ sa vlašću gradeći se opozicionar toliko dugo, jer si dokazano, dakle, nesposoban i narod te više neće. Tako da je jedan opozicioni lider zamjerio ocu Gojku Peroviću koji ne dopušta, dakle, upliv čak ni opozicione politike u litije koje bi samim tim izgubile onaj svešteni karakter, i obrecnuo se na oca Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije. Ovaj mu naravno kao superioran intelekt nije ostao dužan i po komentarima na Facebooku i na društvenim drugim mrežama i po komentarima u novinama vi vidite zapravo da je apsolutna simpatija na strani oca Gojka Perovića i apsolutna nesimpatija na strani opozicionih lidera svih oblika. Jer opozicija se u Crnoj Gori dijeli na onu prosrpsku koja u svom sastavu ima i grupu ljudi koji su glasali, dakle, za crnogorski jezik, pa se postavlja pitanje kako može žito sa kukoljem, i naravno onu, nazovi, građansku opoziciju koja je na mahove gotovo i fašistička zbog toga što otvoreno diskriminiše srpski narod u Crnoj Gori. Tako da se postavlja pitanje, kada neko bude kapitalizovao, a neko hoće, ovu silnu energiju, ove megatone energije litijom okupljenog naroda i svih tih umova u litijama, koja će to snaga biti? I ja se lično, nisam se konsultovao ni sa kim, ali se lično bojim zloupotrebe, dakle, te energije i iznevjeravanja naroda, jer ovako ujedinjen narod to ne bi mogao da podnese. Sjetite se kako su Srbi bili ujedinjeni 1999. godine pod bombama. Dakle, mi nikad nismo vidjeli ujedinjeniji narod nego tada, i da je neko rekao da će u generalštabu srpskom ovdje u Beogradu da bude štab NATO-a, niko to ne bi vjerovao. E tako, mic po mic, dakle, kao što Srbija klizi u nekom pravcu koji je oprečen onom duhu duhu borbe i otpora iz 99. godine pod bombama, tako i Crna Gora, mic po mic, ako bude buduća politika rukovođena od strane onih koji su učeni da zavlače za Goleš planinu, a to su naravno učeni zapadnjaci koji nečim mogu kupiti lidera koji neće više biti opozicija nego će postati vlast, dakle, može se iznevjeriti ta narodna energija, što ne bi bilo dobro, i to bi po srpski narod moglo da bude pogubno. Međutim, kao što vidite, da je neko vama pričao da su litije, megalitije
u
21. vijeku uopšte moguće, niko ne bi rekao, otac Gojko to prvi priča, niko ne bi rekao da je to moguće, a eto, dogodilo se. Dakle, kada posreduje, kazujemo teološkim terminima, kada posreduje Sveti Duh, naprosto tu nema nemogućeg, nego se dešava ono što, zašto bismo uvijek rekli da i potpisali da ne može da se dogodi, a ipak se događa.
Ko su učesnici litija? Evo, vi ste u jednom intervjuu rekli da su na početku to bili samo ljudi koji su vjerovali u Bog, odnosno verujući ljudi, a da vremenom na litije ide sve veći broj ljudi i da to više nema nikakve veze sa samom veroispovešću. I katolici idu te litije i mnogi drugi. Tako da su ove litije protiv tog spornog zakona, kako valje ste reći, i vi rekli, kako nam stižu iz vesti iz Crne Gore, da je to postao simbol za jedan miran otpor svemu onom u čemu sam malo pre vas pitala, simbolu oni nazivaju tiranije Mila Đukanovića. Pa da li je to zaista tiranija?
Da, i jeste. Tiranija je u pitanju... Hajde, analizirat ćemo, nego vratimo se na vaše prvo pitanje. Mi kraće kazujemo da se radi o litijama, a zapravo se litije sastoje od dva elementa, od molebana i od litija. Znači, sve vrijeme je crkveni karakter litija koje počinju u samim crkvama. Moleban traje oko pola sata i to je zaista molitva, dakle, za mir. Kada onda na čelu procesije kreću ljudi sa onim litijskim barjacima, pa sveštenstvo, pa hor, pa vjerni narod. Meni nije znano da je neko digao glas protiv zuluma, molebanima i litijama, tako da je to, da kažemo, originalno crnogorsko ili bokeško, dakle, otkriće koje se, ako pogledamo kartu mladog kartografa Dušana Dačića, preliva, dakle, na sve srpske zemlje. Kartograf Dušan Dačić je objavio kartu srpskih zemalja sa ucrtanim onim opštinama u kojima su do sada održane litije podrške, dakle, podrške ljudima koji se bore protiv spornog zakona u Crnoj Gori. I fascinantna je količina geografije, dakle, koja je ustala. I čini mi se da van Crne Gore postoje režimi koji se plaše prelivanja, dakle, tog scenarija, te formule. Ne mogu reći gandijevske, zbog toga što je u Indiji bilo riječi i o drugoj vrsti duhovnosti. Ovdje se radi, dakle, o pravoslavnom buntu koji je apsolutno miran. Postoje neki zajedljivci koji kažu, zašto bi se neka vlast plašila ako druga strana, ova koja protestuje, unaprijed kaže da neće biti nikakve lomljave, nikakvog belaja, ta vlast može da sjedi sa mirom. I donekle su ti zajedljivci u pravu, jer na miran način, šetnjom, sjetite se šetnji u Beogradu 96. 97. godine i lupanje o šerpe, dakle, ta vrsta protesta nijednu vlast nije smijenila. Međutim, ovdje imamo udružene sile sa kojima, dakle, razum katkada nema nikakve veze. Jer u moje familiji, recimo, otac koji je prije neki dan napunio 76 godina i najmlađe dijete moga rođenog brata koji ima 2 godine su išli nekih 4 kilometra prošle nedelje zajedno u litiju. Dakle, litije su objedinile sve generacije iz iste kuće i ne samo Srbe. U početku je bilo, dakle, u litijskom hodu ljudi koji gravitiraju ka crkvi i imaju liturgijski život, a kasnije, dakle, su se pridružili i nesrbi, i trudnice, i mala djeca, i starci. Onda su primjećeni ljudi bosi koji desetinama kilometara šetaju, dakle, litijskim hodom. Onda su primjećeni ljudi sa štakama, onda su primjećeni ljudi u invalidskim kolicima. Onda su počele litije ne samo od crkve pa do neke tačke i nazad, nego su počele da se održavaju litije koje su dugačke bile desetinama kilometara. Ovih dana grupa studenta iz Beograda je pješke došla u Podgoricu. Naprosto protiv takve vrste energije je nemoguća borba, jer ta vrsta energije naprosto neće prestati, jer ne može prestati, evidentno je. Ima zajedljivaca koji kažu da kad narod namiriše krv, onda naprosto ništa to ne može spriječiti. Kad kažem namiriše krv, u simboličnom smislu, kad vidite nekome kraj, nekom političaru. Milo Đukanović je skoro pa ginizovski rekorder.
Milo Đukanović ćemo nastaviti posle muzičke novine, ako se slažete, i o tome zašto ste vi odlučili da štampate razglednice. Thank you.
morning sun, tomorrow's rain, washes tears away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. Nothing comes from violence, nothing ever could. For all I was born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star.
Fondacija Tanja Petrović 27. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
10:21, slušajte emisiju Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2. Gost u studiju je pisac Nikola Malović, pisac iz Crne Gore. A vi volite da vas oslovljavaju pisac, kao pisac iz Boke, odnosno Herceg Novog. Pa pričali smo o litijama.
Mogu da se ubacim na ovo mjesto.
Da, da.
Znate, u Beogradu u hotelu Kasina na Terazijama ispred sobe 308
imate postoji svoj,
jedan kuriozitetan artefakt u srpskoj književnosti. Postoji jedna spomen pločica na kojoj ćirilicom piše: u ovoj sobi boravi Nikola Malović, nagrađivani srpski pisac iz Boke Kotorske. Dakle, ja podlačim tu razliku zbog toga što ne činite naročit kompliment Bokelju ako ga pretpostavljate Crnogorcem, tako da to naprosto moram da kažem, jer...
Ali geografski ste u Crnoj Gori, pa u tom smislu...
Pa da vam kažem, neka smo mi bili...
Ne osjećate se kao Crnogorac.
Upravo vam rekao, dakle, ne činite naročit kompliment, pokušao sam da budem blag. Zapravo, za Bokelje je uvreda ako mu kažete da je Crnogorec, i to bi mogao da elaboriram, ali plašim se da nemamo vremena, jer pričamo o...
Kao i ljudi sa severa Crne Gore. Oni se uvek izjašnjavaju kao Srbi iz Crne Gore.
Što smo mi naprosto jezički, mentalitetski drugčiji, i zbog toga što smo na ravnim osnovama 1813. godine napravili državu sa Crnom Gorom i zakleli se na vječitu vjernost. I ako bismo onako po pravu pričali, država bi trebala da se zove Crna Gora i Boka Kotorska, jer je jednak broj poslanika iz Boke i iz Crne Gore u Boki Kotorskoj sa predsjedavajućim Petrom I. Petrovićem Njegošem 1813. godine formirala zajedničku državu koju niko 45. godine, odnosno Boku niko 45. godine nije pitao da li hoće da živi u zajednici sa Crnom Gorom, iako bismo mi svi pristali, a Boka se 918. prisajedinila Srbiji direktno, ne ujedinjuši se prethodno sa Crnom Gorom. Eto zbog toga, dakle, vrijedi podvući, dakle, da ja nisam Crnogorac, nego sam Bokelj. Nastavimo, draga
Dobro,
Milena, priču koju smo otpočeli.
Sada da nastavimo sa litijama i sa vašom idejom da štampate razglednice sa litijom. Kao što smo rekli i u prvom delu emisije i kao što mnogi svedoče, litije su postale fenomen sam po sebi u 21. veku i taj fenomen će ući u istoriju, kako kažu mnogi istoričari, zato što je crkva iz njihovog ugla gledano, kada govorimo o političarima, uzela šou i pričali ste ko su sve učesnici litija. Zašto razglednice i kako ste zamislili da to izgleda?
Pa nekih 15 godina najmanje imam iskustva u onome što se zove razvoj poštanske kulture. Kao baštenik tradicije najstarijeg obalnog knjižarstva Jova Sekulovića, koji je 3 godine prije Gece Kona u Beogradu formirao knjižaru Herceg Novom, knjižara So, čiji sam sa suprugom osnivač, ima dozvolu, dakle, Sekulovića da možemo da se nastavimo na tu tradiciju, i Jovo Sekulović je prije 100 godina štampao razglednice da bi širio poštansku kulturu i da bi drugim krajevima pokazivao kako to lijepo izgleda jedan obalni grad koji je osnovan 1382. zbog trgovine solju. I naprosto sam nastavio tu tradiciju ne samo izdavaštva knjiga sa morskim, bokeškim i pomorskim temama, nego i tradiciju izdavaštva razglednica. Tako da je knjižara So izbacila do sada nekoliko razglednica, a upravo sam u potrazi za antologijskim najboljim motivom neke hercegnovske razglednice sa motivom litija, koja će otići u cijeli svijet, jer mi smo već, dakle, ušli u istoriju. Ovo se nikad nije događalo. Prije 2 sedmice išla je jedna litija sa kraja opštine, dakle, iz Đurića, iz Kamenara, znači nekih 15 km udaljene od Hercegnovog, sa druge strane iz sela, u zaleđu su se slivale litije i sve su se sastale kod manastira Savine, a pritom je još jedna litija obuhvatila sva poluostrvska sela i onda je prešla morem u barkama, i to je bila jedna mega litija. I tu se dešava ono što se vrlo rijetko pominje, a to je fenomen osveštavanja prostora. Jer pričala mi je sad već jedna pokojna baba Milica iz Grblja, to je jedna plodna ravnica u Boki, kaže, u davna vremena šćaše biti mnogo gusjenica. Grbalj je plodna ravnica i gusjenice su, dakle, pošast kada se javi. Onda smo, kaže, išli u litije i pjevali smo krste nosimo, Boga molimo, gusjenice topimo. I kaže, da znaš, sinko, odmah poslije toga gusjenica više nije bilo. Dakle, ima nešto metafizično u litijama. I sad zamislite vi, kada bi, ma ne daj Bože, potrebe, kada bi se neko usudio da stavi potpis, recimo, na predaju Kosova, da ne kažem, da ne upotrebim neku drugu riječ, kada bi se, dakle, ujedinile litije iz svih, dakle, srpskih zemalja i sastale se na Terazijama, kakvo bi to bilo osveštavanje prostora. Dakle, litije osveštavaju prostor i imaju u sebi tu moć metafizike, i koliko razglednica to može, ta moć, ta snaga, ta količina u miru i zbog nekog cilja u molitvi ujedinjenih ljudi treba, dakle, da bude poslata u cijeli svijet, jer na primorje dolaze ljudi iz cijelog svijeta pa šalju razglednice, i ovo će da bude jedan od antologijskih motiva, složit ćete se, budući da još uvijek nije štampana nijedna razglednica sa motivom litije.
A ono što je interesantno, na početku ovog intervjua i emisije sam rekla za slušalce, mada vas većina naših slušalaca znaju i čitaju vaše knjige. Objavili ste 10 romana i dobili isto toliko književnih najprestižnijih nagrada. Vaša priča o Božiću našla se u antologiji sa pričama Crnjanskog, Sime Matovulja, Branislava Nušića. Vi ste jedini živi pisac čija je priča uvrštena u tu antologiju, ali uprkos tome vi ste za crnogorske medije nevidljivi. I jedanput ste izjavili da je biti srpski pisac u Crnoj Gori isto što i pucati sebi u ruku. Da li i dalje to važi?
Da, naravno.
Ili možda još više?
Naravno.
Sada sa ovim litijem.
Vidio sam, znate, pisci su takav soj ljudi da vide iza okuke naših dana. Pa tako nije trebalo biti mnogo vidovit i mnogo prije fatalnog referenduma o ocijepljenju Crne Gore 21. maja 2006. godine, ja sam vidio u kom pravcu to ide i pisao sam uveliko roman Lutić i Bokelj koji se pojavio 2007. godine u Laguni i prva rečenica tog romana je vjerovatno najkomentarisanija prva rečenica u savremenoj srpskoj književnosti, a
još
prva rečenica glasi još uvijek mislim na srpskom i ta rečenica mi je zatvorila sva vrata u Crnoj Gori, tako da mene nećete vidjeti na televiziji sa, da kažem, nacionalnom frekvencijom. Vrlo rijetko se pojavljuju intervjui sa mnom, osim, dakle, na portalima koji slove za srpske i u jedinom, dakle, dnevnom listu koji se štampa ćirilicom. Međutim, oni koji su ne pominjući me duboko zavukli ruku u moj džep, jer ako vas neko ignoriše, onda to utiče na prodaju, na čitanost. Nisu računali, dakle, da je pisanje maraton i da ja imam sve vrijeme ovoga svijeta i strpljenje i da jednostavno ako mi zatvorite usta, ja ću progovoriti na neko drugo mjesto. Vi znate poslovično koje je to mjesto. Tako da vi ne možete pisanu riječ sakriti, pogotovo romane koji su poput Lutića, Bokelja ili Jedra Nade pisani 5 ili 6 godina. Vi ulažete 6 godina energiju i to sam primijetio kao knjižar sa iskustvom da knjige u koje je uložena ogromna energija, one pulsiraju i dobar roman će se prodavati zauvijek, kao recimo Pištalov roman Tesla Portret među maskama. Dakle, dobri romani traju zauvijek, a romani pisani za godinu ili dvije isto tako brzo padaju u zaborav.
Kakav odnos vi imate i kako se nosite sa tim psihološki, da znate da vaše delo vredi, da su to pokazali mnogi književni stručnjaci, čitaoci vas također vole. Kakvu ste odbranu našli da vas to ne dodiruje previše i vi uprkos tome živite u Boki, ne namjeravate, koliko se meni čini, da napustite. Koja je to odbrana i koja je to vaša ideja i pored toga što ste rekli da će vaša dela trajati, da vas na taj način izbrišu iz crnogorske književnosti i postoji li uopšte crnogorska književnost?
Dva su načina. Jedan je srećna okolnost što postoji i tržište van Crne Gore. Se moje knjige štampaju mahom u Beogradu. Prema tome, moji čitaoci su Vojvođani, me iz nekog razloga jako vole, valjda to taj neki geografski atavizam, pošto su izgubili more. A ja pišem, dakle, o moru i pomorstvu i o primorju i trudim se da pišem u slikama, tako da vi vidite boje, ukusi, mirise Mediterana, jer naprosto mora je malo, ne samo u srpskoj književnosti, nego u svjetskoj književnosti. Čikam sad slušaoca da u 10 sekundi na prste jedne ruke izbroji koje su to knjige o moru. To je Starac i more, to je Moby Dick, to je, imamo problem da nabrojimo petu knjigu o moru. Tako da,
možda se neko javi, naši slušaju i književnici, pa će se sjetiti,
čini mi se, dakle,
ljubitelji književnosti.
Da su moji čitavci oni ljudi koji su poslovično žedni mora, jer sam ga i ja žedan kao primorac, jer vi znate da primorci ljeti baš i ne stižu zbog mora, poslova da se okupaju u moru, pa na taj način zajedljivo mi gledamo na turiste. To mi kao onoj basni o cvrčku i mravu, samo u opozitnom smislu. U basni je bio jedan cvrčak koji je cvrčao sve vrijeme, a svi su radili oko njega, a vi sad imate situaciju da kao uposlen primorac vi gledate sve oko sebe koji cvrče i pitate se kako je moguće, jer svaki turista dnevno potroši nekoliko primorskih dnevnica, I pitate se kako uopšte moguće cvrčati. Vjerujte mi, ja nikad nisam u životu ni ljetovao ni zimovao. I divim se ljudima koji smognu ekonomske snage za to. Što se tiče, dakle, odgovora...
Ali ste rekli...
Odgovora na drugo pitanje, kako izdržavam? Izdržavam tako što sam odbacio sujetu. Jel nećeš da me pominješ, da me snimaš, da praviš intervju sa mnom? Ok, ja se neću ljutiti ako je to... Ako to tako treba da se dogodi, ako je to odluka viših po mene sila, to će da bude tako, ali neće uticati dakle, na moju vrednoću i radinost, tako da kad odbacite sujetu, onda bojkot ne može da vas više dodiruje.
Rekli ste isto u jednom intervju, a možda je to važno sad da pomenemo, budući da pričamo o odnosu kako žive ljudi u Crnoj Gori, Srbi, to je naša tema pre svega, da se Crna Gora seti bokelja i boke samo od maja do septembra. Pa i u tom smislu je samo, možemo da kažemo, kurativni moment presudan.
Pitanje glasi kako žive
Srbi u Crnoj Gori i zbog čega se Crna Gora seti samo, kako ste izjavili, boke od maja do septembra?
Krenimo, dakle, od posljednjeg pitanja. Crna Gora prema boki gaji kolonijalnu svijest. Evo, recimo, slikovit primjer. Prije 3 godine, ako se ne varam, Crna Gora je slavila 100 godina vazduhoplovstva, odnosno jedan trenutak kada je jedan necrnogorac avionom sletio na Obiliće Poljanu na Cetinju. A nije Crna Gora slavila godinu dana ranije kada su 3 necrnogorca sletjela u Boku. Dakle, Boka je imala prvu poštansku marku, prvi javni saobraćaj, prvu apoteku, prvu gramatikalnu školu još u 13. vijeku, sve što vam prvo pada na pamet, prvi brod, prvi parobrod, pomorsku školu, narodnu školu, znači sve što vam god pada na pamet je...
Prvo pozorište,
sve se to dogodilo, dakle, na kraju krajeva prvo izvođenje Gorskog vijenca se dogodilo u Boki, prvi javni spomenik Njegošu podignut je u Boki, prvo integralno čitanje Gorskog vijenca dogodilo se u Boki. Dakle, prvo sve što se dogodilo, dakle, vrijedno pomena, dogodilo se u granicama Boke, ali u crnogorskim kalendarima se to ne pominje, nego se pominje samo ono što se dogodilo, dakle, unutar 4 nahije. I Bokelje to ljuti. Ako je Boka Kotorska dio Crne Gore, što ste vi rekli prije, ne znam, 20 minuta, a jeste, zašto se ne pominju obalni datumi? To je ono što nas boli, jer smo mi, da prostite, navikli na povlastice. Mi smo imali povlastice u doba Venecije, mi smo imali povlastice u doba Austrije, prvi ustanak ikad koji je podignut unutar Austro-Ugarske, podignut je u Boki, zbog toga što se Austrija drznula i odlučila je da Bokelji moraju da služe vojsku, iako je ranijim ugovorima i povlasticama to bilo, dakle, odbačeno. Pa su se Bokelji digli i dobili taj ustanak. Pričao sam vam, dakle, kakve su veze. Mi smo napravili državu sa Crnom Gorom i naprosto je nedopustiv takav odnos prema Boki Kotorskoj. Prvo pitanje je bilo kako žive Srbi u Crnoj Gori. Rekao bih da živimo na ivici ili u zoni apartheida. U današnjoj Crnoj Gori najteže biti Srbin. Ovu konstataciju nije izrekao Srbin, već Albanac iz Crne Gore i poslanik Dritan Abazović. Srbi u Crnoj Gori su nakon proglašenja nezavisnosti 2006. godine diskriminisani u svim oblastima javnog života. Srba u Crnoj Gori ima blizu 30%, ako je suditi po popisu, a u organima državne uprave zaposleno je svega 7% ili čak danas već i manje. U aktualnoj vladi Duška Markovića nema nijednog pripadnika srpskog naroda. Izloženi smo asimilaciji u Crnogorce i na način što predstavnici režima ucjenjuju Srbe na razne načine i nije uputno predstaviti se kao Srbin zbog toga što možete da izgubite posao. U Evropi danas ne postoji ugroženije nacionalne zajednice nego što su to Srbi i na djelu je, rekao bih, aktivan obračun sa srpskom tradicijom, jezikom, vjerom i nacionalnim simbolima. Srpski jezik izbrisan je kao službeni jezik iz Ustava Crne Gore i tretiran je kao niže razredni, uprkos tome što se na popisu stanovništva najveći broj nas izjasni, dakle, da govorimo srpskim jezikom, što je rezultiralo i otkazom 26 profesora iz Nikšića.
O tome da li srpski jezik, odnosno crnogorski, postoji i kakva je situacija sa srpskim jezikom, razgovaramo posle divne kompozicije koju su nam pripremili naši muzički urednici.
Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da mene voliš. Prevoleću što god da učiniš, učinit ću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostaviš. Od koga si se ti to sakrila? U meni čita svet se rasipa. Od kada tebe volim, pamet ne sluša. Da li išta može da se sakrije po licu kad se svetlost polije? Od kada tebe volim, vreme ne ide.
Deset časova 41 minut, slušate emisiju Radio Beograda 2, Beskreni plavi krug. Gost je pisac iz Boke, Malović Nikola. Govorili smo o litijama i o odnosu i kako žive Srbi u Crnoj Gori. Počeli ste priču o Milu Đukanoviću, ja sam vas tu prekinula, pa ne znam, evo izvolite, šta ste hteli da kažete.
Pa htio sam da kažem da bi kudikamo bilo interesantnije pričati o književnosti nego li o čovjeku koji je ginisovski dugo na poziciji, dakle, čas premijera, čas predsjednika, čas se povuče, popet vlada i sjenke, zbog toga što otvoreno kazujem da se ja u politiku ne razumijem, pa onda šta bih žonglirao takvim mega temama, ali i kad se ne razumijete u politiku, morate promišljati, dakle, politično. Svi mi želimo nekog pravednog vladara, pa čak i kad ga ne zaslužujemo. Vi znate kako počesto ljudi kazuju da svaki narod ima vlast kako zaslužuje, i kad vi pogledate, dakle, šta su sve Srbi istrpjeli za ovih Milovih 30 godina, onda vidite da su zaslužili. Međutim, s druge strane, pogledajte kakve je noževe u leđa Crna Gora zabila Srbiji. Prvo referendumom iz 2006. pa ukidanjem srpskog jezika i uvođenjem lingvistički nepostojećeg crnogorskog, pa priznavanje Kosova, slanje vojske na Kosovo, slanje vojnih predstavnika na razne obljetnice Oluja, pa zabrana ulaska u Crnu Goru srpskim intelektualcima, pa poništenje odluka Podgoričke skupštine koja se, dakle, 1918. izjasnila da Crna Gora se prisjedinjuje Srbiji, pa onda težnjom da se ukloni spomen ploča u Budvanskom starom gradu Srbima oslobodiocima, dakle, u Prvom svjetskom ratu, pa antisrpska kampanja koja nikako ne prestaje u Crnoj Gori. To su sve noževi u leđa i ja razumijem beogradske taksiste ako su oni glas naroda, jer kad uđem u beogradski taksi, promijenim, dakle, moju ijekavicu u ekavicu, da bi finalno pitanje svakom taksisti bilo da li će preostati zarade za letovanje. I pošto sam ja sve vrijeme pričao beogradskom ekavicom, da bih došao do ovog podatka, svi oni kažu, ma kakva Crna Gora, idem u Grčku, idem u Tursku, ne više Crna Gora, i mene to rastuži zbog toga što ja kao Srbin iz Boke, naprosto nužan mi je ovaj kontakt nas sa nama, i plašim se, dakle, da mnogi misle kao beogradski taksisti iz razloga koje sam u minulim minutama naveo, ali se nadam, dakle, da smo ovim litijama osveštali obraz i pokazali kako je većinska Crna Gora apsolutno prijateljska i zapravo jedno te isto sa ljudima iz Srbije.
Nikola, živite u Herceg Novom, u kontaktu ste svakodnevno sa ljudima iz Crne Gore, vašim prijateljima, pratite i medije koji i analitičare koji kažu i prognoziraju šta će biti, pratimo i mi ovde, ali šta se vama čini, koji je scenario nekako tako da kažem, ne najsigurniji, ali šta će se desiti sa litijama? Vi ste izjavili isto da se ovde ne radi samo o zakonu o slobodi vjeroispovesti, već je ovo pitanje biti ili ne biti, da nema popuštanja sa vaše strane, odnosno da litije moraju da traju. A kako vi vidite razrešenje ovog sukoba?
Trenutno mi imamo dva ovna na brvnu. Nijedan ovan ne smije da popusti onom drugom, što će reći Milo, ne smije da popusti, iako sve što čini su u zadnje vrijeme autogolovi, mi ne smijemo da popustimo ako mislimo da opstanemo sa našom djecom na tim prostorima utemeljeni, dakle, u našem nacionu i svetosavskoj tradiciji, jer ne zaboravimo da je prošle godine bila 800. godišnjica od momenta kada je Sveti Sava glavom i bradom u Boki Kotorskoj, a ne u Crnoj Gori, formirao, eto i to se dogodilo prvo u Boki, formirao današnju mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, koja je premještena iz Boke sa ostrava Miholjska Prevlaka na Cetinje. Tri su po meni scenarija. Ili da Zapad odabere aktuelnog premijera Duška Markovića da naslijedi Mila, čime se mnogo toga ne bi promijenilo, ili da dođe neka građanska opozicija na vlast kada se opet ništa ne bi promijenilo, jer bi podržani od strane zapadnih ambasadora, oni manje više radili isto što radi i Milo, možda bi malo zakočili, ali bi nastavili da rade isto što i Milo. Po meni bi najbolje bilo, ali se eto ne pitam, da na snazi, na talasu, dakle, ovih litija, Srpska crkva postane jednako mudra kao islamska zajednica, koja je odlučila u jednom trenutku da muftija Zukorlić skine njegovu vjersku odoru i postane, dakle, političar. Šta to brani, recimo, Gojku Peroviću, sem on sam sebi, da naprosto se stavi na čelo naroda, kad već jeste na čelu naroda i dvotrećinska većina, ako ne i i veći procenat ljudi Crne Gore i ne samo Srbi bi glasali za mudrog Gojka Perovića, koji bi dakle bio najveći branič, što kaže Njegoš, dakle i crkve i plemena, i ne bi bio potkupiv, reklo bi se, i to bi, rekao bih, po nas bilo najbolje. Samo je pitanje, dakle, da li i crkva ima takav stav, jer vratimo film, nije se jednom dogodilo da sveštenik bude i vojskovođe, kao prota Mateja Nenadović, koji je sa sabljom išao, ušao u prvi srpski, dakle, ustanak. Šta je Njegoš bio?
Mislim da će se istorija ponoviti i ja da bi to bio najbolji scenarijo za Srbe, ali evo sada da čujemo... Izvolite.
Po meni bi, to bi bio najbolji scenarijo, ne samo za Srbe u Crnoj Gori, nego bi to bio i lakmus papir i pokazni primjer i za politički Beograd, rekao bih.
Sada ćemo čuti, ne znam da li znate da litije čujemo svakog dana da se pridružuju mnogi gradovi i u Srbiji i u inostranstvu. Pomenuli ste Zapad. Evo, sada ćemo čuti kolegu Aleksandru Žigića koji nam šalje izveštaj kako su izgledale litije u Čikagu i Severnoj Indijani.
Prva litija u Severnoj Americi u znak podrške srpskom narodu u Crnoj Gori kretala se od crkve Svetog Save u Merivilu u Severnoj Indijani do crkve Svetog Ilije, udaljena oko 5-6 km, također u Merivilu. Kada se stiglo do crkve Svetog Ilije, svi su stali ispred i spontano zapevali himnu Bože pravde i još nekoliko pesama. Održan je i moleba na kojem učestvovao vladika Srednje Zapadne Američki Longin, u sveštenike iz više srpskih pravoslavnih crkvi iz ovog dela Amerike. Ovo se inače smatra širom teritorijom Čikaga. Dan ranije moleban je održan i u manastiru Svetog Save u Libertyville. Starešina hrama Svetog Save u Merivilu je protojerej Stavrofor Marko Matić, a hrama Svetog Ilije otac Aleksandar Novaković.
Pa evo, Božijim blagoslovom, dobrotom naših ljudi ovde u Čikagu i okolini okupili smo se da pošaljemo jednu sliku podrške našem narodu u Crnoj Gori. Verujem da će to biti jedna snažna podrška, jedna snažna motivacija našim ljudima da nastave i dalje sa svojim litijama, da nastave da se bore, da nastave u borbi za očuvanje naših svetinja, naših crkava, naših manastira u Crnoj Gori.
Pre svega želim da vam se zahvalim na vašem prisustvu, a i svakako na ovom danu koji nas je Gospod udostojio da i mi podignemo svoj glas za odbranu našeg svetinja, za moralnu i svaku pomoć našem narodu u Crnoj Gori. Danas ovaj veličanstveni događaj jeste jedno svjedočanstvo da naša braća u Crnoj Gori nisu sama. Mi smo sa njima danas i uvijek ćemo biti.
Organizatori kažu da će biti još molebana i litija i da je ovo bio samo prvi događaj ove vrste.
Pokažemo našem narodu u Crnoj Gori, pa i ne samo u Crnoj Gori, nego i u Srbiji, da smo mi uvijek uzanji, a i oni su uza nas.
Srpske pravoslavne crkve osnovane su u ovom delu Amerike pre više decenija, neke i pre više od 100 godina, ali su ovim događajem pokazali da su mjesta koji se okuplja srpski narod i danas u 21. veku u ovom delu Amerike. Specijalno za RTS iz Merivilla u Indijani, Aleksandar Žigić.
Čuli smo kolegu Aleksandra Žigića. Kako vam izgleda ove litije i ova podrška koju vam daju u Indijani i u Čikagu, Nikola?
Pa to su... Proklijala sjemena ovih litija u kojima mi učestvujemo i Bogu hvala da je to tako. Vidim da će kartograf Dušan Dačić da ima posla da bi dakle prikazao na svojim kartama gdje se sve održavaju litije. Hvala dakle ljudima na podršci koju nam pružaju.
E sad na kraju moramo da završimo ipak sa nekom vašom porukom iz književnosti, budući da ste vi pisaci i rekli ste da književnosti nema bez Boga, ljubavi i smrti.
Jeste, tako je.
Na čemu sada trenutno radite i šta je tema sljedećeg vašeg romana?
Trenutno letim na krilima oduševljenja koje mi je proizveo novi roman koji se pojavio za izdavačku kuću knjiga Komerc, Galeb koji se smeje, roman za decu i odrasle, koji se dok vi ja pričamo upravo prevodi na kineski jezik. Imaćemo jednu suludu situaciju da će Galeb koji se smeje pokušam da se sjetim na kineskom kako se kaže, ali sam zaboravio. Dakle, biti, ako Bog da, od Beogradskog sajma, znači u oktobru, prisutan u svim, dakle, knjižarskim lancima i sve veći broj Kineza u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj moći će da kupe jednu jedinu knjigu na kineskom, a to će da bude Galeb koji se smeje.
Tu knjigu ste završili i najavili ste da će razglednice biti sa litija. Da li ćete možda iskoristiti temu litija u vašem, u nekom od vaših narednih književnih dela?
Moram da priznam da hoću. U mom sljedećem romanu, samo je pitanje kad će nastati, jer ja romane pišem dugo, padaće kiša sve vrijeme. I pred kraj, dakle, to kišnog perioda, krenut će litije, u kojima će se ljudi moliti da konačno kiša prestane i kiša će prestati na kraju romana.
A šta će se dešavati?
Vidjet ćemo.
To ćemo vidjeti. Hvala vam puno što ste bili gost Radio Beograda 2 i emisije Beskreni plavi krug. Gost emisije bio je Nikola Malović. Hvala vam najljepše.
Hvala vama na pozivu. Thank you.